Tikai dažas dienas pēc tam, kad kļuva zināms par drošības policijas priekšnieka Jāņa Reinika lēmumu doties izdienas pensijā, valdība jau izraudzīsies un apstiprinājas amatā viņa pēctec. Par to no 8. novembra kļūs drošības policijas darbinieks Normunds Mežvietis.
Mežvieta kungs sākot ar 8. novembri pildīs dienas priekšnieka pienākumus, līdz 7. datumu ieskaitot priekšnieks vēl ir Reinika kungs.
Tāpēc valdības sēdes medijiem teica iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Pats Mežvietis medijus ar savu redzējumu par drošības policijas darba prioritātēm iepazīstināja tikai pēc pozitīvā valdības lēmuma par savu apstiprināšanu. Kā pirmo prioritāti viņš min sagatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē.
Man būtiskākā prioritāte, protams, būs efektīvs sagatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs notikums mūsu dzīvē. Visai mūsu valstī un arī nacionālās drošības sistēmai. Šajā laikā Latvijā notiks vairāk paaugstināt riska publiski pasākumu, kuriem būs jānodrošina adekvāti fiziskās drošības pasākumi, kā arī, protams, drošības policija intensificē savas darbības pret uzlūkošanas un valsts noslēpuma aizsardzības jomā.
Tiesa gan, sagatavošanās prezidentūrai nebūt nav vienīgā prioritāte, uzsver Mežvietis.
Kā otra prioritāte, noteikti vēlētos definēt jau pieminēto izmeklēšanu par iespējamu valsts pirkšanu. Saimas vēlēšana laikā es pielikšu maksimālas pūles, lai pēc iespējas efektīvāk šo jautājumu atrisināt. Kā trešo prioritāti vēlētos definēt drošības policijas attīstības kapacitātes palielināšanu, pirmkārt satiektos, protams, uz drošības policijas amatpersonu atalgojumu palielināšanu. Un kā ceturto prioritāti varētu nosaukt sadarbības attīstīšanu ar sabiedrību kopumā un sabiedrības informēšanu par nacionālās drošības situāciju valstī un aktuālākiem apdraudējumiem, kā arī drošības policijas veiktiem pasākumiem šajā jomā.
Jau vēstīts, ka dienas pirmajā pusē Mežvieta kandidatūru uz drošības policijas priekšnieku amatu atbalstīja arī Saeimas Nacionālās drošības komisija. Tās vadītājs Valdis Zatlers medijiem teica, ka Mežvietis guvis nedalītu deputātu atbalstu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.